suomalaiset on nöyrää, vaatimatonta ja sisukasta kansaa. Turhasta ei valiteta, vaikka oltaisiinkin ikuisia altavastaajia ja vaikka turpaan tulisi joka suunnalta. Asioiden kanssa pärjätään yksin, puhumatta paras. Ei tarvitse auttaa eikä onnean kannata kellekään paljastaa. Muutenhan joku vie sen pian pois. Suomi on tuhansien murheellisten laulujen maa, joka häviää tasapuolisesti niin laulukilpailuissa, urheilussa kuin kansainvälisessä taloudessa. Ja aina saa hävetä, vaikka kaikki olisikin tehty vain kännissä ja läpällä. Me kaikki tunnetaan tämä myyttinen kuva suomalaisuudesta. Mutta tiedetäänkö me, mihin se oikeastaan perustuu ja kuinka syvällä sen juuret saattaa olla? Yllättävän moni näistä piirteistä on loppujen lopuksi peräisin yhden miehen kynästä. Eikä se kynä aina ollut kaikkein terävimmästä päästä, noin niin kuin käsikirjoitusteorian näkökulmasta. Ja sen vuoksi suomalaiset on pohjimmiltaan epäonnistujien kansakunta.
Suomalaisten itsemurhat ovat tuntuvasti lisääntyneet 3 viime vuosikymmenen aikana.
Itsemurhan tekijät ovat enimmäkseen miehiä, työikäisiä ja keski-ikäisiä, joiden on vaikea puhua tunteistaan. Tutkijat pitävät selvän yhteyden yhteiskunnallisen pahoinvoinnin ja itsemurhien välille. 50-luvulla painoivat sotavuodet ja tänä päivänä esimerkiksi työttömyys.
Mä olen käsikirjoittaja Emma Taulo. Ja tässä sarjassa mä perkaan suomalaisuuden tarinaa sankarin matkan näkökulmasta. Sankarin matka on tarinankerronnan peruspalikka. Me kannetaan sitä mukanamme alitajunnassamme ja saatetaan myös käyttäytyä sen mallin mukaisesti. Sankarin matka koostuu 3 näytöksestä, joiden aikana sankari kutsutaan seikkailuun, hän taistelee sisäisiä tai ulkoisia vihollisia vastaan ja lopulta palaa takaisin kotiin, jotain oppineena eliksiirin eli viisauden kanssa. Sankarin matka löytyy miltei kaikista myyteistä ja niiden nykysovelluksista. Me ikään kuin automaattisesti tiedetään, kuinka tarinoissa kuuluu käydä. Mutta meidän oman kansallisen tarinan pohjaksi luodusta Kalevalasta sankarin matka löytyy vain puolittain. Elias Lönnrotin editoimista tarinoista puuttuu usein katarttinen 3. näytös. Tässä on aina jotenkin vajaa. Joko suomalaisen sankarin tarina jää kesken, tai sitten se vaan päättyy huonosti, vailla mitään oppia tai kehitystä, tai oivallusta siitä, että vastoinkäymisistä voi selvitä. Ja tämä näkyy edelleen meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Mä olen tässä sarjassa väittänyt monta kertaa, että Elias Lönnrot oli epäonnistunut ja huono käsikirjoittaja, joka kirjoitti joko vahingossa tai tahallaan suomalaisista ydinmyyteistä epäonnisten miesten tarinoita. Sillä tavalla pidettiin kansakurissa ja tarpeeksi vaatimattomana. Mutta käsikirjoittajan näkökulmasta yksi Kalevalan myyteistä on täysin oikeaoppisesti kirjoitettu. Kullervon tarina on klassinen antiikin tragedia, jossa päähenkilö on syytön kohtaamiinsa vaikeuksiin ja kostoa yritettyään päätyy lopulta tuhoon. Kullervon tarina on myös klassinen suomalaisen miehen tarina. Palataan tähän sukupuoliasiaan tarkemmin. Tiivistettynä Kullervon tarina menee näin. Orpo orjapoika Kullervo Kalevan poika kasvaa luullen, että hänen vanhempansa ovat kuolleet. Kasvatti perhe kiusaa Kullervoa ja Ilmarisen ilkeä vaimo leipoo Kullervon leipään kiven niin, että Kullervo katkaisee puukkonsa, ainoan isän perintönsä. Me ollaan oltu kiusaajien kansaa jo kalevalaisena sankariaikana. Kullervolla menee kuppinurin. Hän päättää kostaa ja tapattaa kiusaajansa loitsuillaan. Siinä mielessä Kullervo on nimittäin kalevalainen sankari eikä suomalainen perusmies, että hänellä on sana ja sanavoima hallussa. Suloisen koston jälkeen Kullervo pakenee ja saa selville, että hänen vanhempansa ovatkin elossa. Vain sisko on enää kateissa. Pian Kullervo tapaa tytön, viettelee tämän ja saa selville, että tyttö onkin hänen oma siskonsa. Sisko tappaa itsensä. Samaan aikaan Kullervo saa kuulla, että hänen uudesti löydetyt perheenjäsenensä ovat kuolleet, tällä kertaa oikeasti. Kullervo tappaa itsensä oman miekkaansa. Tarina on vahva ja se on surullinen. Ja tosi tunnistettava. Kullervo on arkkityyppinen traaginen sankari, joka ei pysty vastustamaan omaa kohtaloaan, vaan ajautuu väistämättä tuhoon. Ja lopulta meistä tuntuu, että ehkä se olikin parempi niin. Olihan hän tehnyt vakavan virheen. Tragediassa ei ole kyse vain Aristoteleen ja Shakespearen teoksista. Se on edelleen kuumaa kamaa myös amerikkalaisessa viihdeteollisuudessa. Eräskin Bruce Wayne esimerkiksi menetti vanhempansa, ja kosto kasvoi hänen päässään, kunnes hänestä tuli yönritari ja koko Gotham Cityn omistaja. Hän onnistuu voittamaan pelkonsa, lepakot, ja kasvaa siksi sankariksi, vaikka lipsahteleekin ajoittain pahuuden puolelle. Hinta, joka hänen on maksettava, on tietysti yksityiselämän ja kostoretken erottaminen. Siis yksinäisyys. Yhteisen ulkopuolelle ajettu tai ajautunut, ehkä nykytermein syrjäytynyt Kullervo, on yksi suomalaisen kulttuurin suosituimmista hahmoista. Samaa tarinaa on versioitu monesti Lönnruutin kansallismielisen kaveripiirin jälkeenkin. Aleksis Kivi kirjoitti aiheesta näytelmän, Sibelius-sinfonian, ja on Kullervo päässyt niin baletin kuin oopperankin lavalle. Kullervolaisuus on ollut hyvää polttoainetta muuallakin kuin niin sanotussa korkeakulttuurissa. Otetaan vaikka esimerkiksi koko Akulouhimiehen tuotanto. Kullervolainen miehen malli, kipuileva sankari, päätyy satuttamaan jotakuta tai kostamaan kaltoin kohtelunsa. Alussa kaikkia huonosti ja lopussa vielä huonommin, eikä kellekään jää jutusta hyvä mieli. Kullervon suosio voi johtua siitä, että Kullervo on meille niin kovin tuttu ja samastuttava. Kuten vaikka Karpaasit. Heidän tarinansa kolmas näytös, Lahden MM-kisat vuonna 2001, on klassinen esimerkki kullervolaisesta tragediasta.
Sponsorit ovat jo vetäytyneet pois kisoista viime hetkellä, mutta nimenomaan tuon toisen suomalaisen mies sitten doping-tapauksen takia. Ja Kari-Pekka Kyrö, jota tietojen mukaan jopa yritettiin estää tulemasta tänne, haluaa nyt kuitenkin ilmeisesti puhdistaa sitten omalta osaltaan mainettaan ja valmennuksen mainetta. Eikä olisi uskonut, että kotikisat Lahdessa, joista piti tulla suomalaisen hiihtouran menestys, päättyvät näin nololla tavalla.
Tässä tullaan myös sisun käsitteeseen. Mä oon pitkään ajatellut, että se on huono keksintö, koska se on pahimmillaan itsetuhoisa ominaisuus. Se sisältää ajatuksen siitä, että luovuttaminen ja suunnitelman muuttaminen olisi jotenkin heikkoutta. Että yksin pitää pärjätä, apua ei pyydetä, eikä suunnitelmaa missään nimessä kyseenalaisteta. On eri asia tehdä parhaansa kuin uhrata itsensä, mutta sisukeskustelussa nämä kaksi mun mielestä usein sekoittuu keskenään. Kiinnostavaa kyllä, vaikka Kalevalan sankarit tekee paikotelle mielettömiä urotekoja ja selviää mitä vaikeammista koitoksista, ei ne koskaan yritä niin kovaa, että uhraisi itsensä. Ehkä rannalle ruikuttamaan jääminen onkin joskus ihan hyvä itsesuojelukeino, jos vaihtoehtona on tehdä kullarvot ja ajaa itsensä loppuun ja kohti tuhoa. Sankarin matkan muotoilleen Joseph Campbellin mukaan sankarin pitää ensin kamppailla menestyksekkäästi sisäisten demoniensa kanssa. Vasta sen jälkeen hän voi nousta yhteisönsä symboliksi, eli todelliseksi sankariksi. Ja tätä suomalaisessa kulttuurissa on kyllä harrastettu. Suomalainen mies kamppailee aina joko isäsuhteensa, alkoholismin, työttömyyden tai yksinäisyyden kanssa. Useimmiten kaikkia samaan aikaan. Loppu on harvoin kauhean onnellinen. Se, voittaako suomalainen lopulta demoninsa, ei ole meille niin tärkeätä. Jollain tapaa jo pelkkä kamppailu glorifioi sankaruuden. Ja sama kuvio toistuu jo Kalevalassa. Sen shamanitietäjät ei Lönnruutin versiossa kärsi varsinaista alkoholismista, mutta kyllä se kalja siellä virtaa ja kännipäissään useampikin sankari satuttaa joko läheisiään itseään tai molempia. Olisiko sammoröistö esimerkiksi onnistunut, jos sankareilla ei olisi ollut krapula? Tätä Lönnruut ei meille kerro. Kalevalan sankarit ei ole työttömiä, mutta urotekoja suorittaessa hommat menee jatkuvasti pieleen. Pelloissa on kyitä, kanteleet rikkoutuu, joutsenten ampujia kohtaa tuho. Poissa olevat, kosketusta ja puhetta välttävät isät toistuvat myös suomalaisessa kulttuurissa. Kullervon tarinassa isän menettäminen on yksi keskeinen syy Kullervon kostoon. Jos oikein haluaa tulkita, Kullervon ainoa muisto ja perintö isältään, eli puukko, on paitsi työkalu, myös väkivallan symboli. Väkivalta periytyy isältä pojalle. Ja kyllä, jokainen Kalevalan sankari onnistuu sotkemaan naissuhteensa niin, että on ihme, ettei koko kansa kuollut sukupuuttoon. Näiden surkeiden ominaisuuksien lisäksi kalevalaisia sankareita yhdistää yksi mukavampikin asia. Kalevalaiset sankarit oli paitsi laulettujen kansanrunojen tähtiä ja päähenkilöitä, myös laulajia ja loitsijoita itsekin. Väinämöinenhän oli jopa Suomen ensimmäinen muusikko kanteleineen ja Kalevalan mukaan kaikkein menestynein sellainen. Traagisten ja syvien tuntojen purkamisella musiikin keinoin on siis pitemmät perinteet kuin ensin ajattelisi.
Suora leikkaus nykyaikaan. Gösta Sundqvist, Martti Syrjä, Veksi Salmi, Juise Leskinen.
Lista suomalaisen sielunmaiseman syvääjistä ja sanoittajista on todella pitkä. Kullervolaista tarinamallia ovat toistaneet muun muassa Olavi Virta, Unto Mononen, Irvin, Rauli Päding-Somerjoki ja viimeisimpänä Jari Sillanpää. Suomalaisten tunteiden tulkit, jotka on kaikki lopulta sortuneet tuhoon. Kiinnostavaa kyllä, kun Sillanpää kärähti huumeista, hän ei suostunutkaan ottamaan kullervolaista kaapua vastaan. Sen takia ihmiset on niin vihaisia hänen huumeiden käytöstään. Antisankarin kaavan rikkoutuminen aiheuttaa meissä suurta ahdistusta, koska tuntuu, ettei tarina jollain tapaa mene oikein. Näihin päiviin asti suomalainen perinteinen soundtrack, kun on ollut kullervolainen soundtrack. No, kuten sanottu, sankari ei aina taistele ulkoista vihollista, kuten pohjanakkaa vastaan. Usein kyseessä on sisäinen konflikti ja se johtaa yksinäisyyteen. Koska sankari on erityislaatuinen yksilö, vain hän voi, mentorinsa ja sisäisen voimansa avulla, selviytyä koitoksestaan ja oppia hallitsemaan demoneitaan. Mutta kuten todettu, tässä Kalevalan sankarit ei oikein onnistu. On tavallaan sydäntä särkevää, kuinka näissä tarinoissa yksinäiset miehet etsii rakkautta, siinä oikein onnistumatta. Yleensä mä välttäisin viimeiseen asti vetämästä mitään tulkintoja kirjoittajan ja hänen teoksensa välille, koska kyseessä on fiktio, ja tässä tapauksessa vielä kansanrunous. Mutta on houkuttelevaa ajatella, että ehkä Lönnrot itse samastui näihin näkökulmiin erityisen paljon. Kun hän kokosi Kalevalaa, hän oli jo 37-vuotias poikamies. Lönnrot löysi itselleen puolison vasta vuosikymmen myöhemmin. Kalevalaa voikin lukea myös opetuksena siitä, kuinka pitäisi käyttäytyä, jotta saisi naisen. Miltei kaikkia tarinoissa esiintyviä naisia kohdellaan huonosti. Aino ajetaan itsemurhaan, kyllikkiä petetään, Pohjolan neito kuolee, louhoja pistetään pataan, minkä kerätään. Naisia kyllä halutaan ja heidän vuoksi ollaan valmiita tekemään miltei mitä vaan, mutta kuitenkaan kukaan ei kysy näiltä naisilta juuri mitään tai ota heitä oikein huomioon. Jännä, ettei kalevalainen sankari oikein onnistu. Jos Lönnrot tarkoitti tämän tarinansa opetukseksi, se on ikävä kyllä jäänyt tarttumatta kollektiiviseen alitajuntaamme. Ehkä me ei olla oltu valmiita niin syvälliselle teemalle. Suomi on nimittäin vuodesta toiseen perheväkivaltatilastojen kärjessä. Virallisesti me ollaan tasa-arvon mallimaa. Mut pieni äänekäs trollien joukko pyrkii vaimentamaan naisia vihakampanjoilla vielä tänäkin päivänä. Pelkästään se, että mä teen tätä sarjaa pilkä silmäkulmassa ja yritän ymmärtää suomalaista miestä, voi tarkoittaa, että mun sähköposti tukkeutuu kohta vihapostista. Incel-kulttuuri nostaa päätään Suomessakin. Kyse on siis vastentahtoisesti selibaatissa elävistä miehistä, jolle naisen puutteesta on tullut tapa jäsentää ja selittää maailmaa ja löytää itselleen samasta ongelmasta kärsivien yhteisö. Ja asettaa itsensä siis tiettyyn uhriasemaan. Kalevalaa lukiossa on ollut vaikea välttää ajatusta. tämän kaiken juuret on syvällä kalevalaisissa männyissä. Kalevalan tarinan yksi paha valuvika onkin mun mielestä sen tarjoama ongelmien ja ennen kaikkea häpeän käsittelymalli. Joissain piireissä puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta. Siitä, kuinka vahingollisia kulttuuriset vaatimukset miehisyydestä voi miehille olla. Sankarimiehen pitää olla kova, aggressiivinen, väkivaltainen, pärjätä yksin ja olla näyttämättä niitä tunteita. Kyllähän Kalevalan sankarit osaa rakastaa ja kunnioittaa naisiaan, jos sellaisen saavat, kunnes tulee ensimmäinen vastoinkäyminen. Ehkä kyse on juuri siitä, että he ei osaa käsitellä torjutuksi tulemisen ja pettymyksen tunnetta. He myös olettaa, että naiset on olemassa heitä varten. Ja se on musta tämän ongelman ydin. Tämän sarjan kirjoittaminen alkoi, kun mä halusin tehdä TV-sarjan Kalevalasta. Silloin mä törmäsin muun muassa Anna-Stiina Nykäsen hienoon esseeseen, joka käsittelee Kullervoa. Siinäkin kysytään, miksi Lönnroth muokkasi alkuperäisiä kansanrunoja niin paljon. Jutussa emeritaprofessori Satu Apo kertoo, että Kullervon alkuperäinen tarina ei ole luuserin tarina. Se päättyy oikeasti suht onnellisesti, niin että Kullervo lähtee äitinsä neuvosta maailmalle. Hänestä tulee siis kansainvälinen menestyjä. Lönnroth sen sijaan halusi korostaa suomalaisten korkeaa moraalia. Suomen kansa on eettisesti niin siveellistä ja kehittynyttä, että insestin ainoa ratkaisu on kunnia itsemurhaa. Samalla tavalla muissa Lönnrothin tarinaversioissa kalevalaiset sankarit ei onnistu kapinoimaan ulkoisia olosuhteita vastaan. He päätyy ratkaisemaan ongelmansa satuttamalla itseään tai läheisiään. Ja siihen viereen sitten voi laittaa tilastoja suomalaisista itsemurhaluvuista ja suomalaisesta lähisuhdeväkivallasta. On kiehtovaa ajatella, mitä olisikaan tapahtunut, jos meidän kansalliseen tarinaan ja kulttuuriin olisikin kuulunut anteeksianto ja uusien alkujen mahdollisuus, kuten alkuperäisissä runoissa, ilman väkivaltaa ja vihaa, jos siinä olisi ollut oikeaa rakkautta. Kaikki miehet ei varmasti tunnista itseään tai läheisiään Kosteja Kullervosta tai introvertti Ilmarisesta. Eikä kaikki Kalevalan sankarimallit ole pelkkää ongelmapuhetta miehistä. Meillä onkin käsittelemättä vielä yksi positiivisempi malli. Huumorilla ja kepeydellä asioihin suhtautuva komea sankari, joka muina miehinä saa asioita aikaan. Ja joka todella välittää äidistään. Tällainen lemminkäishahmokaan ei tietenkään osaa niiden naisten kanssa olla, mutta tarinan moderneissa tulkinnoissa on otettu suuria harppauksia eteenpäin. Tähän palaan ensi jaksossa. Silloin on aika tutkia viimeistä tärkeää tarinan osaa, eliksiiriä ja sitä, mistä se saadaan. Eikä se ratkaisu löydy pullosta.
Mitä sieltä tulee? Sieltä tulee!